Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 22 январь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта 18 жылга соттолгон Чыңгыз Жумагыловтун 2 жылга жетпей абактан чыгарылышы сотторго карата сын пикирлердин жаңы толкунун пайда кылды.
Өзүңөр көрбөдүңөрбү жанагы УПГшникти эмне кылды? Биринчи инстанциядагы сот 18 жыл берип атат, а жогорку сот болсо ишин баарын жоюп туруп, хулиганчы деп туруп 7 жыл берип атат дагы. Болду, 1 жыл отурду, досрочно чыгарып жиберишти.
Түркия Сириянын аймагында күрд кошууларына каршы аскерий операциясын улантууда.
3.5 миллион.
Биздин өлкөдө 3.5 миллиондой сириялыктар бар, туурабы? 3.5 миллион сириялык бир туугандарыбызды кайра өз мекенине жөнөтүү болуп саналат.
Жасалма интеллект кишиден акылдуу экенин далилдеди. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кабулдагы мейманканага кол салуудан өлгөндөрдүн арасында казак жараны бар. Казакстандын 39 жаштагы жаранын каза болгондугу тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Ануар Жайнаков билдирди. Кабул полициясынын маалыматына караганда, андан тышкары Украинанын 9 жаранын мерт болгону аныкталды. Алардын көбү Камайр Ооган авиакомпаниясынын кызматкерлери болушкан. Угантанын ички иштер министрлиги 21 январда Кабулдагы Интерконтинентал мейманканасы толук бошотулганын билдирди. Мейманканадагы кол салуудан кеминде 19 киши мерт болгон. Угансанан Толониус жаңылыктар телеканалы өз булактарына таянуу менен каза болгондордун саны кыйла көп болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Жаңы маалыматтык технологиялар боюнча аралык жыйын жана жеке үйлөнүү той өтүп жаткан мейманканага кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Кыймылдын 530 имаратка ашкана аркылуу кирип, андагы адамдарды көздөй ок чыгарышкан. Ташкентте Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан үч тараптуу сүйлөшүүсү болот 24-25 январь күндөрү Ташкент шаарында. Аталган үч мамлекеттин транспорт министрликтеринин өкүлдөрү жолугушат. Анда үч өлкө өкмөттөрүнүн ортосунда 1998-жылы 19-февралда кол коюлган эл аралык автоунаа кыймылы боюнча макулдашууну ишке ашыруу боюнча маселе каралат. Анын алдында бул маселе эки тараптуу да талкууланары күтүлүп жатканын Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Өткөн жылы 6-сентябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Анжиян Ош Кашкар багытында транзиттик автоунаа кыймылы тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Макулдашуу былтыр 30-декабрда күчүнө кирген. Ислам кайра жаралуу партиясы тажикстандыктарды Сирияга жөнөтүүгө айыпталууда. Бул тууралуу Тажикстандын өкмөттүк хабар агенттиги жазды. 21 январда жарыяланган макалада аталган партия тарабынан Сирияга жөнөтүлгөн тажик жарандарынын тизмеси жазылып, алардын көбү согуш талааларында мерт болгону айтылган. Басылманын маалыматына караганда, партиянын колдоосу менен жакынкы чыгышка баргандардын арасында Согуди облусунун 35 жаштагы тургуну Сайфидин дагы бар. Кезинде Ислам кайра жаралуу партиясынын райондук бөлүм жетектеген Тажибаев учурда Сириядагы Жабхат Ан-Нусра террордук уюмунун башчыларынын бири. Анда ошондой эле Ислам кайра жаралуу партиясынын Спитаменский районундагы аялдар бөлүмүн башкарган 40 жаштагы Шоуиста Мамарчехованын дагы аты аталган. Ал Өзбекстан Ислам кыймылы террордук уюмунун мүчөсү Фарух Шатманов тарабынан азгырылып, эки баласы менен Пакистандын Түндүк Вазиристан аймагына кеткен, деп жазылган макалада. Ислам кайра жаралуу партиясынын өлкө сыртында жүргөн жетекчилиги экстремисттик же террористтик топторду колдоого тиешеси бар экенин четке кагып келет. Жусуп Аласагын атындагы улуттук университеттин студенттери окуу имаратына абалына нааразы. Буга байланыштуу аталган окуу жайдын журналистика факультетинин студенттери ректордун атына кайрылуу жолдошту. Алар өздөрү окуп жаткан университеттин 8-нчи окуу имаратында окууга мүмкүн эмес экенин белгилеп, эскирип кеткен имарат оңдоп түзөөгө муктаж экенин билдиришүүдө. Кайрылуу ээлери ошондой эле журналистика факультетинде окуу акы төлөө негизинде жүргүзүлөрүн белгилешип, төлөнгөн акчалардын эсебинен ректорат студенттерге окуу үчүн жакшы шарт түзүп берүүгө милдеттүү экенин эскертишкен. Улуттук университетинин журналистика факультети 8-нчи окуу имаратына өткөн жылдын 1 сентябрына тарта көчүрүлгөн. Ага чейин факультет окуу жайдын башкы окуу имаратында жайгашып келген. Журналистика факультетинин теле жана радио студияларда башкы имаратта жайгашкан. Улуттук университеттин жетекчилиги менен азырынча байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Түндүк Кореянын делегациясы Сеулга келди. Курамында ырчы кыздардын Мурамбонг деп аталган тобунун жетекчиси Хёнсон Вол бар делегация кышкы олимпиада оюндарына карата маданий иш-чаралар өтүшү жерди текшерүү жана уюштуруу максатында Сеулга келди. 21 январда башталган визит Түндүк Кореялык расмилердин акыркы 4 жылдан берки алгачкы сапары. 2 жума мурун Сеул менен Пхеньян Пхенчханда өтүүчү кышкы олимпиада оюндарына Түндүк Кореялык спортчулардын арышлары барары тууралуу келишимге жетишкен. Ошондой эле бул маалыматты 20 январда Эл аралык олимпиада комитети дагы жыяктырган. Эки өлкөнүн саясатчылары бул кадам Корея жарым аралындагы чыңалууну басаңдатат деп үмүттөнүшүүдө. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу тасма тартылат. Ал тууралуу толук метраждуу документалдуу тасма жазуучунун 90 жылдыгына карата тартыларын бул Азаттыкка тасма сценарийинин авторлорунун бири Абибилла Пазылов билдирди. Анын айтымында тасманын сценарийи композитор публицист Түгөлбай Казаков жана Кыргызстандын эл артисти Бакыт Карагулов менен чогуу жазылган. Кинодолбоордун координатору жазуучунун уулу коомдук ишмер Аскар Айтматов болууда. Пазыловдун айтымында сценарий Кыргыз фильм киностудиясынын көркөм кеңешинде талкууга алынат. Ал эми каржы маселеси маданият министрлигинин алдындагы кинематография департаменти тарабынан чечилет деп күтүлүүдө. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит.org сайтынан баш багып туруңуз. Баш багып окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетели. Кыргызстанда 22 январда күн ачык болот, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта +3, +8, Баткен, Мошчина, Жалал абадта да +3, +8, Ыс көлдө +1, +6, Нарында -5, -10 градус болот. Бишкекте бүгүн кар жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Күндүн табы +3, +8 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү деп башында 18 жылга соттолгон Чыңгыз Жумагуловдун 2 жылга жетпей абактан чыгарылышы сотторго карата сын пикирлердин жаңы толкунун пайда кылды. Судьяларга карата айтылган дооматтар жана бул багыттагы реформалар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Милициянын каттоосунда уюшкан кылмыш тобунун мүчөсү катары турган Чыңгыз Жумагулов Ленин райондук сотунун чечими менен 17 январда абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыкты. 2016 жылы кармалган Жумагуловду райондук сот 18 жылга соттосо, шаардык сот 13 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми жогорку сот 7 жылга жаза чектеген. Бирок анын 1 жылдан кийин эле абактан мөөнөтүнө мурда шарттуу жаза менен эркиндикке чыгуусу сотторго карата сын пикирлерди күчөттү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулованын айтымында соттор ар тараптуу көз каранды болгондуктан адилетсиз чечимге барган учурлары арбын.
Чындап эле баягы адилеттүүлүктү орното турган соттор аз. Өзүңөр көрбөдүңөрбү жанагы УПГшникти эмне кылды? Биринчи инстанциядагы сот 18 жыл берип атып, а жогорку сот болсо ишин баарын жоюп туруп, хулигансың деп туруп 7 жыл берип атат дагы, болду 1 жыл отурду, досрочный чыгарып жиберишти. Башкасын айтпай эле коеюн, жана СМИге болгон иштер, Текебаев жана Канат Исаев жана саясий процесстердин баарында элечи. Анан биз сот реформасын кылды кылдык деп кыйкырып атышат.
Сот реформасы демекчи, кыргыз бийлиги 2010 жылдагы апрель окуясынан кийин сот адилеттигин орнотууну убада кылган. Акыркы жылдары бийлик судьялардын 60-70% жаңыланды. Алардын айлыктары көбөйүп, материалдык, техникалык шарттары жакшырганын айтып келет. Бирок көз карандысыз серепчилер бул аракеттер судьяларды бийликке мурдагыдан да көз каранды кылды деген ойдо.
14-жылга караганда 17-жылда менин эсебим боюнча 50% көбөйдү да, 50%тен да кичине ашыгыраак. Сотту каржылоо бюджеттенчи. Жабык берип атышат, иши кылса айлыктарын аябай көбөйттү. Соттордун баарын акча жагынан, каражат жагынан, материалдык жагынан жыргап келе жатышат. А канчалык бюджеттен көп акча кетип атканы менен ошончолук соттор бузулуп атат да, тескерисинче болуп атат. Жок, эсеп жок, социалдык эсеп жок,
деди Клара Сооронкулова. Ал арада башкы прокуратура ушул жумада Нарын жана Ош шаарындагы 2 судьяга кылмыш ишин козгогону маалым болду. Акыркы 4 жылда болсо жалпы 62 судьяга кылмыш иши козголгон. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов бир гана судьяларга доомат артууга каршы. Ал ошол эле кезде сот реформасы карапайым элдин сотко ишенимин жараттыбы деген суроо коюуда.
Анан эми сот реформанын негизги максаты эмне? Ким үчүн жасалып атат ал соттук реформа? Эгер карапайым Кыргызстандын любой жараны менин укугум корголду, эркиндигим корголду деп жөнөкөй адамдар сот менен иши болгон адамдар ошондо жооп берсе болуп аткан экен сот реформа деп айтса болот.
Жогорку соттун судьясы Кеңешбек Токтомамбетовдун айтымында сот чечиминен сөзсүз бир тарап нааразы болот. Ал судьялар чечим чыгарарда конституцияны, мыйзамдарды жана өзүнүн ички ынанымын жетекчиликке алат деп ишенет. Кеңешбек Токтомамбетов сот реформасын бардык тараптар колдоого алышы керектигин билдирди.
Судебная реформа требует дальнейших усилий, чтобы
сот системасын жакшыртуу үчүн сот реформасы судьялардын өзүнөн, жарандык коомдон көп иштерде тиешелүү тараптардан жакшы мыйзамдарды кабыл алуу сыяктуу иш аракеттерди талап кылат. Калкты укуктук жактан да тарбиялаш керек. Менимче үстүртөн эле судьяларды жамандаган туура эмес. Чечимди алардын пайдасына чыгарбагандыгы үчүн сотко кайрылгандардын 50% дайыма нааразы бойдон калат. Муну да эске алыш керек.
Как бы недовольны.
2016 жылдагы референдумда кабыл алынган конституцияга ылайык мыйзам бузулган соттордун ишин жаңы түзүлгөн тартип комиссиясы карап, аларга чара көрүү же көрбөө чечимин кабыл алат. Кыргызстанда жалпысынан 450 судья бар. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурузду эми атайын маек менен улантабыз. Бүгүн Бишкекте арзан, ошол эле учурда туура тамактанууга үгүттөгөн иш чара болот. Алдыдагы түз ободо болуучу маек мына ушул иш чара тууралуу болмокчу. Аны кесиптешим Замира Кожобаева уюштурат.
Рахмат, саламатсызбы. Жакырчылык жана туура эмес тамактануу рак, кургак учук жана башка көптөгөн оорулардын себеби экенин окумуштуулар белгилеп келишет. Бүгүнкү иш чара мына ушул маселеге арналмакчы. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта иш чаранын уюштуруучуларынын бири Эргене коомдук фондунун төрайымы Талайгүл Сабырбекова турат. Талайгүл айым, кутман күнүңүз менен.
Саламатсызбы.
Арзан, ошол учурда ден соолукту бекемдөө үчүн туура тамактануунун жолдорун көпчүлүк биле бербейт. Бүгүн кандай маалыматтар берилиши ыктымал?
Биз ушу айтаарыбыз дегенибиз эң минималдуу бизде корзина деген бар да, кандай тамактар бизге колубуздан келет сатып алганга депчи. Мисалы дүйнө жүзүндөгү банк, Всемирный банктын айтуусу боюнча жана саламаттык сактоо уюмунун стандарттары боюнча 2100 килокалорий, бул ар бир адам ошончолук энергияны алыш керек тамак аркылуучу. А бирок биз анализдеп келсек, ошол килокалорияларды мындай жакыр адамдардын кандай рациондору бар деп караганда, көбүнчөсүн эле нан менен жана майга болуп калат да, ошо өтө майлуу тамак менен калорияларды. Бул абдан иммунитетке өтө тескери таасирин кылат да. Анан биз ошо колунда аз болсо дагы аны кантип туура тамактануу кылыш керек, бул диета эмес, кандай толук кандуу рационду тандап алабыз. Ошол эле колубузда эң аз акча менен,
мисалы үчүн ушундай бизге сиздер берген маалыматтарда жүрөтко бир күндө ошол кыргызстандык жаран мисалы үчүн 170 сомго туура тамактана алат деп, кантип
биз ошону биз минималдуу зарплатадан санап чыктык да, ошондо канча күндө, бул 2.5 доллар же болбосо 170 сом болот экен. Анан биздин арабызда ушу саламаттык сактоо организацияларында аз билесиңиздер, туберкулезго күн сайын келип ошол жерден дары алышат да. Ошол эле медсестралардын жана башка туберкулез менен күрөшкөн организациялардын арасында мындай конкурс өткөздүк да. Ушул акчанын ичинде кандай силер меню кылып бере аласыңар депчи, ошол менен алар мындай түрдүү менюларды түздү да. Анан ошол баасын да карап чыктык, канча грамм болуп, канча биздин базарлардан сатып алса болот депчи. Ошондо түрдүп тамактанса болот экен, бир жумалык меню. Анан эртең мененки, түшкү, кечки тамактарында ортосундагы перекус менен кошкондо ошол баага толук кандуу ушунун ичиндеги жана килокалорийди мен айткандай салыпчы.
Мисалы үчүн ошол адамдын организмине пайдалуу болгон белок жана башка заттарды алыш үчүн кайсы тамактарды жеш керек? Мисалы үчүн биз билгенден гречканы көп айтылып жүрөт, ошол эле фасоль, мисалы этти да алмаштыра турган арзан тамактар бар деп.
Эң туура биз мындай стандартка, бул Америкадан сельское хозяйство с министерством алганда, ушо атайын мен тарелкам деген атайын долбор барда. Бул кандай туура тамактану өзүнүн элине ошондой көрсөткөндө анын баарын саналып бүт эле дүйнө жүзүндө саламаттык сактоо жагынан туура көрүнөт да. Анын ичинде төрткө бөлсөк, төрттүн ичинде белок бул эң негизги, анткени бул биздин иммунитетти сактоочу. Андан тышкары өспүрүмдөр, бул жашылча жемиш жана дан өсүмдүктөр, алар канча процент, анан калганы болсо сүт азыктары жана углеводдор да. Ошо биз болсо азыр карап көрсөк, көбүнчөсүн эле углеводко аябай көп эме коебуз дагы, ошондуктан аябай толук кишилер көп болуп атат дагы.
Талай Гүлайым, Кыргызстанда ушул туура тамактанууга кеп кеңеш берүүчү диетологдордун жетишсиздиги да көп айтылып жүрөт да, сиздин пикириңиз кандай? Чыныгында эле ошондойбу же бул жөн эле баягы туура тамактангысы келбеген адамдардын дооматыбы?
Жок, эмеспи, чынында эле биз карап көрдүк, ошо башкаларды айта албайм, бирок биз ошо тамак азыр азык таратып жүрөбүз да проект боюнчачы, ошонун ичинде диетологдор уже жок экен да, жокко эсе барабар да. Анан мурда ар бир мекемеде диетолог болчу эле, азыр башка эле медсестралар ошону эмесин аткарат экен да, көпчүлүк жерде, баардыгында эмес, бирок көпчүлүк жерде жетиштүү эмес. Бирок азыр билесиңер го, аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар, азыр интернет бар, маалымат алса болот. Биз ар бирибиз ойлонушубуз керек да, ошол канчалык мындай түрдүү тамак кылыш керек күнүнөчү. Бизде монотондук диета деп коет да, бул күн сайын эле бир эле тамакты жей бергенде да, мисалы күн сайын эле курулган макарон менен картошка балдарына ушуну эле кылат, же болбосо жаңы кичинекей ымыркайдын кезинде бир эле буламык беребиз да.
Талай Гүлайым, келишимиңиз бизге, тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Сиздердин иш чараңыздарга биздин кабарчылар дагы барып кенен маалымат берет деген үмүттөбүз. Урматтуу каармандар, биз менен Эргене коомдук фондунун төрайымы Талай Гүл Сабырбекова туура тамактануу боюнча маектешти. Мегизи кайрадан кесиптешимде.
Рахмат, маекти кесиптешим Замира Кожобаева уюштурду. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми окуялардын мазмунун бир сыйра эскертип коелу. Кабылдагы мейманканага кол салуудан өлгөндөрдүн арасында казак жараны бар экени аныкталды. Ташкентте үч тараптуу сүйлөшүү жүрөт. Ислам кайра жалуу партиясы тажикстандыктарды Сирияга жөнөтүүгө айыптады. Улуттук университеттин студенттери окуу имаратынын абалына нааразы. Түндүк Кореянын делегациясы Сеулга келди. Салкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу толук метраждуу документалды тасма тартылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми кезекте эл аралык кабарларга өрөлү. Түркия Сириянын аймагында күрд кошуундарына каршы аскерий операциясын улантууда. Бир күн мурда ал жакка түрк аскерлери да киргени маалым болду. Күрдтөрдүн элдик коргонуу кошууну түрктөрдүн аба соккуларынан жай тургундар мерт кеткенин кабарлады. Ал тапта Франция Анкаранын аракеттерин сынга алып, бул боюнча Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин чогулууга чакырды. Элиза Кененбаева теман улантат.
Сириянын түндүк батышындагы Африн аймагында күрд кошуундарына каршы Зайтун бутагы деп аталган аскерий операциясын баштаганын Анкара 17 январда билдирген. 21 январда ал жакка түрк аскерлери да киргени маалым болду. Бул тууралуу премьер-министр Бинали Йылдырым жекшембиде жарыялады.
Айрыча ярын итибариле
окуялардын өнүгүшүнө жараша бизден курактагы аскерлер тиешелүү аракеттерди жүргүзүшөт. Бул операцияда түрк аскерлеринен тышкары эркин Сирия армиясынын да жоокерлери катышууда, деди Йылдырым. Операцияга катышып жаткан жоокерлердин так саны айтылган жок. Хабер Турк телеканалы Йылдырымдын сөзүнө таянып кабарлаганына караганда, бул операциянын башкы максаты Сирия Түркия чек арасында жайгашкан Африн провинциясында 30 чакырымга созулган коопсуздук тилкесин түзүүгө багытталган. Анткени менен 20 январда жасаган билдирүүсүндө Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган операциянын максатын башкача түшүндүрдү.
Биздин эдефибиз недир? Биздин эдефибиз şu. 3,5 миллион
Биздин максат эмнеде? Биздин максат мындай. Биздин өлкөдө 3,5 миллиондой сериялыктар бар, туурабы? Ооба, ошол себептен биз чабуул баштадык. Биздин максат мына ошол 3,5 миллион сериялык бир туугандарыбызды кайра өз мекенине жөнөтүү болуп саналат деген Эрдоган Зайтын булагы деп аталган операция коңшу Манбикте да уланышы мүмкүндүгүн ишара кылды. Түрк аскерлери маалымдагандай артиллерия жана аскерий учактардын жардамы менен күрдтөрдүн 153 аскерий туруму жок кылынды. Алардын ичинде согушкерлер колдонгон курал жарак кампалары, башкалкалоочу жайлары да бар. Ал эми күрдтөрдүн элди коргоону кошууну деп аталган топтун расмийлери Африн аймагына согулган түрк чабуулдарынан кеминде 10 адам, негизинен жай тургундар набыт болгонун маалымдашты. Түркиянын коопсуздук күчтөрү бул маалыматты растап, бирок алардын бардыгы күрд согушкерлери экенин билдиришти. Кошуундун лидерлеринин бири Салих Муслимдин айтымында алардын коргонууга чамасы жетпей калды. Афринде биз абдан катаал чабуулга туш болуп жатабыз. Өзүңөр уккандай алар кечээден тарта Африндин айланасын учактардан бомбалап башташты. Бул аймакта жашаган күрдтөр, арабтар жана түркмөндөр бул катаал кол салууларга туруштук бере албай, өзүбүздү коргой албай калдык деди. Буга чейин АКШнын мамлекеттик департаменти НАТОго мүчө Түркияны Сириянын түндүк батышындагы күрдтөргө чабуул койбоого чакырган. Департамент Анкара анын ордуна Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөшкө көбүрөөк көңүл буруусу зарылдыгын белгилеген. Анкарадан белгилүү болгондой, жекшембиде Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Ушул эле күнү бул теманын айланасында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров да Тиллерсон менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Сирия түндүгүндө туруктуулукту камсыздоону талкуулашты. Ал эми Франция Сириянын аймагында Түркия жүргүзүп жаткан аскерий аракеттер боюнча Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешин чогултууну талап кылды. Бул тууралуу Твиттердеги баракчасына Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан жазды. Күрдтөрдүн элди коргоону кошууну деп аталган тобуна Кошмо Штаттар колдоп, Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө жардам берип келсе, Түркия бул кошуунду террордук топ деп эсептейт. 14 январда болсо АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жетектеген кошуундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Буга Түркия караманча каршы экенин билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Уктурузулантабыз. Жасалма интеллект кишиден акылдуу экенин далилдеди. Жапондор сынса кайра бүтөлчү айнекти жасашты. Казакстанда 2015 жылы жээрендер эмнеден кырылганы аныкталды. Робот бөбөк илими изилдөө жүргүзүүдө окумуштууларга жардамдашты. Ушул жана башка илимдеги жаңылыктар тууралуу Амирбек Азам уулу айтып берет.
Жасалма интеллект окулган маалыматты кишиден мыкты түшүндү. 100,000 ашуун суроосу бар жана компьютерлердин окуу жөндөмүн өлчөө боюнча тест АКШдагы Стэнфорд университетинин адистери тарабынан даярдалган эле. Сынактын биринчи күнү Кытайдын Alibaba компаниясынын программистери түзгөн акылдуу система 82,144 балл алса, кийинки күнү АКШнын Microsoft компаниясында түзүлгөн система 82,165 балл алган. Бул тест боюнча кишинин эң мыкты делген баасы 82,13 балл. Мындай сынакта биринчи жолу машине кишини жеңди деп белгиленет Alibaba компаниясынын билдирүүсүндө. Alibaba компаниясынын жетекчилеринин бири Луе Синин сөзүнчө, мындай технологияны кардарларды тейлөөдө, студенттерди окутуучу программаларда, музейлердин автоматтык гидтеринде жана медициналык жактан кеңеш берчү системаларда кеңири колдонсо болот. Бул өз кезегинде кээ бир кесип ээлеринин жумушун жеңилдетүүгө катар айрым иштерди толук бойдон автоматташтырып салууга жол ачат. Бүгүн жасалма интеллект экономикага чоң өзгөрүүлөрдү алып келүүдө. Кампа же логистикалык борборлордо жумушчуларды алмаштырууда, авто көлүктөрдү тейлөөдө, дыйкандарга жардамдашууда. жапондор сынса кайра бүтөлчү айнекти жасашты. Сиз Apple компаниясы жасаган эң жаңы кымбат iPhone 10 же башка брендтеги смартфон сатып алсаңыз, баарынан да анын дисплейин сындырып албайм деп ушайман болосуз. Заманбап дисплейлер каттуу соккуга чыдамкай айнектен жасалса да, непада колуңуздан түшүп кетсе, айнегинин жарака кетиши же бети чийилип, көркү бузулушу мүмкүн. Токио университетинин профессору Такузо Айда башындагы изилдөөчүлөр айнекке окшош полимерди иштеп чыгышты. Тио Мачевинанын полифри деп аталган бул затты өзү бүтүн болуп калчу дүйнөдөгү биринчи айнек деп атаса болот. Кокс бул полимер сынып калса, анын сыныктарын кураштырып туруп, бөлмө температурасында бир нече саат басма астында кармап турса, анын эзелки структурасы калыбына келип, баштагыдай бекем болуп калат. Эксперттердин айтымында, эгер жапон окумуштуулары жаңы полимерди азыркы айфондордун дисплейинде колдонулган Gorilla Glass айнегиндей көзгө адеми кыла алса, анда сынса бүтөлчү айнек уюлдук телефондордо колдонулары калетсиз. Жерендер эмнеден кырылганы аныкталды. 2015 жылы май айында Казакстандын Бетпакталаа аймагында 200 миңден ашык жерен кырылып калган. Бул дүйнөдөгү жейрендердин жалпы санынын 60%тен көбү эле. Эл аралык окумуштуулардын изилдөөсү жутка жейрендер жашаган чөйрөдөгү күтүүсүз өзгөрүүлөр себеп болгонун көрсөттү. Түрдүү өлкөлөрдүн лабораторияларында жүргүзүлгөн анализ жейрендерге Pasteurella multisida түркүмүндөгү бактериялар жукканын аныктаган. Бул бактериялар пастереллёзду козгойт. Анын кесепетинен жейрендердин карыны, даварсыгы, өпкөсү жана башка ички органдарында кан жүрүп кеткен. Себеби эпидемия алдында күн каттуу ысып, абанын нымдуулугу да адаттагыдан жогору болгондо, бактериялар козуп, кандын улануусуна алып барган. Окумуштуулар жейрендер мурда да жапырт кырылган учурларды анализдешип, жүт көбүнесе жазда, апрель же май айында болгонун көрүшкөн. Бул бүкөндөр төлдөгөн мезгил. Ошондуктан бүкөндөрдүн организми төрөттөн соң алсырап калат. Ал эми улактарында иммунитети али жакшы чыңала элек болот. Робот бөбөк көп нерсеге лимфоздордун көзүн ачты. Бөбөк килемдин бетинде эмгектеп же боору менен жылып жүргөндө чаң, кургаган теринин ыпырындысы, бактерия жана микроорганизм сыяктуу абада булуттай калкыган биологиялык таштандыларды үйлөп да, жутуп да жүрөт. Ошо чакта наристенин өпкөсү денесинин салмагынан 4 эсе көп биологиялык таштанды менен дем алат. Бирок бул заттардын баары эле наристе үчүн зыяндуу эмес деп эскертет АКШдагы Пердю университетинин доценти Брендон Бьор. Муну америкалык окумуштуулар эмгектеп жүрчү робот бөбөктүн жардамы менен аныкташты. Эксперимент маалында робот бөбөк жерге төшөлгөн бир килемдин бетинде боор токтоп жылса, экинчи ушундай эле килемдин үстүнөн чоң киши басып өткөн. Изилдөө эмгектеп бараткан бөбөктөн чоң кишиге караганда 20 эсе көп чаң абага көтөрүлөрүн, бөбөк ошон үчүн чоң кишиге караганда түрдүү биологиялык аэрозолдук бөлүкчөлөрдү 4 эсе көп дем аларын көрсөткөн. Бөбөктүн ичине кирген микроорганизмдер анын иммундук системасын жигерди иштетип чыңайт. Муну илимде гигиеналык гипотеза деп аташат. Мисалы, айыл жеринде мал жандыктарга аралашып чоңойгон балдарда шаарда таза жагдайда өскөн балдарга салыштырмалуу иммундук системанын бузулганын мүнөздөгөн аутоиммундук өзгөрүү аз болот.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Азаттык радиосунун бүгүнкү чыгарылышы кезектеги жарым сааттык берүүбүз ушуну менен аягына чыгып баратат. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Анда сиздер Азаттык радиосунун бажы биримдигинин Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине байланыштуу талкуусун уга аласыз. Бизди Азаттык Чекиток сайтындагы макалаларыбыздан да окуп туруңуз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо ruschekit.azattykchekit.org.
Бишкекте саат 10 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 22 январ күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда жарым саатта арай көз чырай талкуусун угасыз. Анда 1 январдан тарта күчүнө кирген Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодексине Кыргызстандын даярдыгы тууралуу кеп кылабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, адегенде жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кабылдагы мейманканага кол салуудан өлгөндөрдүн арасында казак жараны бар. Казакстандын 39 жаштагы жаранын каза болгону тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министринин маалымат катчысы Анвар Жайнаков билдирди. Кабул полициясынын маалыматына караганда андан тышкары Украинанын 9 жаранын мерт болгону аныкталды. Алардын көбү Камайр Уган авиакомпаниясынын кызматкерлери болушкан. Угасанын ички иштер министрлиги 21 январда Кабулдагы интерконтинентал мейманканасы толук бошотулганын билдирди. Мейманканада кол салуудан кеминде 19 киши мерт болгон. Угасанын Толониус жаңылыктар телеканалы өз блогторуна таянуу менен каза болгондордун саны кыйла көп болушу мүмкүндүгүн билдирүүдө. Мейманканага кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Кыймылдын 530 имаратка ашканы аркылуу кирип, андагы адамдарды көздөй ок чыгарышкан. Ташкентте Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын транспорт министрликтеринин өкүлдөрү жолугушат. 24-25 январ күнү Ташкент шаарында боло турган жолугушууда үч өлкө өкмөттөрүнүн ортосунда 1998 жылы 19 февралда кол коюлган эл аралык автоунаа кыймылы боюнча макулдашууну ишке ашыруу боюнча маселе каралат. Анын алдында бул маселе эки тараптуу да талкууланары күтүлүп жатканын Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Өткөн жылы 6 сентябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери Анжиян Ош Кашкар багытында транзиттик автоунаа кыймылы тууралуу макулдашууга кол коюшкан. Макулдашуу былтыр 30 декабрда күчүнө кирген. Ислам кайра жаралуу партиясы тажикстандыктарды Сирияга жөнөтүүгө айыпталууда. Бул тууралуу өкмөттүк хабар агенттиги жазды. 21 январда жарыяланган макалада аталган партия тарабынан Сирияга жөнөтүлгөн тажик жарандарынын тизмеси жазылып, алардын көбү согуш талааларында мерт болгону айтылган. Басылманын маалыматы боюнча партиянын колдоосу менен жакынкы чыгышка баргандардын арасында Согуди облусунун 35 жаштагы тургуну Сайфидин дагы бар. Кезинде Ислам кайра жаралуу партиясынын райондук бөлүм жетектеген Тажибаев учурда Сириядагы жапкан Нусра террордук уюмунун башчыларынын бири. Сайфидин Тажибаев аталган террордук уюмдагы өзбек коомчулугунун лидери. Ал ар кандай жолдор менен Тажикстандын жана Өзбекстандын жаштарын топтун катарына азгырып келет. Учурда анын агасы Ибрахим Иномдагы Сирияда жүрөт деп айтылат макалада. Ислам кайра жаралуу партиясынын өлкө сыртында жүргөн жетекчилиги экстремисттик же террористтик топторду колдоого тиешеси бар экенин четке кагууда. Түндүк Кореянын делегациясы Сеулга келди. Курамында ырчы кыздардын Мурамбонг деп аталган тобунун жетекчиси Кёнсон Квол бар. Делегация кышкы олимпиада оюндарына карата маданий иш-чараларды өтүүчү жерде текшерүү жана уюштуруу максатында Сеулга келди. 21 январда башталган визит түндүк кореялык расмийлердин акыркы 4 жылдан берки алгачкы сапары. 2 жума мурун Сеул менен Пхеньян Пхеончханда өтүүчү кышкы олимпиада оюндарына түндүк кореялык спортчулар жана ырчылары барары тууралуу келишимге жетишкен.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтынан да окуп туруңуз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Евразия экономикалык биримдигинин бажы кодекси 1 январдан тартып күчүнө кирди. Жаңы бажы кодекси биримдик шартында Кыргызстандан эмне талап кылат? Кыргызстандык ишкерлер бул кодекстин алкагынан чыкпай иштөө үчүн кандай жол жоболорду аткарууга тийиш? Бул кодекстен Кыргызстандын экономикасы кандай пайда зыян тартышы ыктымал? Алдыда арай көз чырай талкуубузда ушул суроолорго жооп издейбиз. Тегерек үстөлгө экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдаралиев, бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улук Кадырбаев жана ишкер Уран Ниязалиев катышты. Талкууну Замира Кожобаева алып барат. Талкуу мурдараак жаздырылган, азыр кайталап берип жатабыз.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Биздин бүгүнкү талкуубуз Евразия экономикалык биримдигинин жаңы бажы кодексине жана ошондой эле жаңы салык кодексине арналмакчы. Жаңы бажы кодекси биримдик шартында Кыргызстандан эмне талап кылат? Кыргызстандык ишкерлер бул кодекстин алкагынан чыкпай иштөө үчүн кандай жол жоболорду аткарууга тийиш? Бул кодекстен Кыргызстандын экономикасы кандай зыян пайда тартат? Мына ушундай суроолор болот. Биздин бүгүнкү талкуубуздун катышуучулары экономика министрлигинин салык башкармалыгынын башчысы Кубан Айдаралиев, бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улук Кыдырбаев жана ошондой эле ишкер Уран Ниязалиев болмокчу. Урматтуу майкташтар, кош келиңиздер.
Кайрылышы.
Башта бир эле анда Улук мырза сизге берсек, кантсе дагы сиз Евразиялык экономикалык биримдигинин экономикалык комиссиясында иш алып барып калдыңыз эле, жаңы Бажы кодекси ушул Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында Кыргызстандан эмнени талап кылат? Же кыргызстандык ишкерлер ушул кодекстин алкагынан чыкпай иштеш үчүн кандай иш алып барышы керек?
Эми биринчиден бул жерде максат алдына коюлган максаттын негизи ушуна болуп атат. Ар бир мүчө ичинде болгон мурунку эски бажы кодекстерин бирге келтирүү жана ошо каяктан ишкер болбосун ошо мыйзамдарды билүү. Себеби дегенде бизди мисалы 26 жылдан бери өзүбүздүн улуттук мыйзам негизинде иштеп жүргөн ишкерлер азыр мына жаңы талаптарга ээ болуп атышат. Баарыбыз уккандай эле бажы жана бажы биримдигин деп коелу, киргенден эле бери көп эле ишкерлер азабын да көргөн. Эмне себептен? Ошо мыйзамдарды билбеген себептен же жаңы талаптар же жаңы эрежелер билбеген себептен болуп аткан. Ошондуктан азыр ошо бажы биримдин биринчи алдына коюлган максаты бул ошо ортосунда болгон мыйзамдарды гармонизация деп коет орус тилинде, ошо бирге келтирүү да. Себеби дегенде азыр байкасак Россияда, Казакстанда, Белоруссияда жана Арменияда алдыга кетип аткан жаңы мыйзамдар кабыл алынган. Ошол себептен Кыргызстанда ошо мыйзамдарды өзүнүн улуттук мыйзамдарга да киргизиш керек деп ошол себеп менен жаңы кодексте кабыл алынган.
Кубан мырза, жаңы бажы кодекси кагаз ташуу түйшүгүнөн арылтат дегенди биз ошол негизги бир артыкчылык катары көрүп атабыз да. Бул дегенибиз электрондук документация ишке кирет. Мисалы үчүн ошол эле электрондук кол коюулардан баштап декларанттар товарларында электрондук түрдө толтурат. Ошол эле учурда бажы биримдиги ошол өзү башка тиешелүү органдардан кайсы бир товарлар жөнүндө же бир ишкерлик жөнүндө же бир экспорт жөнүндө маалыматты ошо электрондук түрдө эле оңой эле ала алышат деп. Анан канчалык деңгээлде биздин ошол 1 январдан баштап күчүнө кирди жаңы бажы кодекси, биздин мамлекет ошого даяр?
Эми албетте бажы кодекси жаңы эле кабыл алынбадыбы? Анан эми бул боюнча аткаруу иштери жүрүлүп жатат. Башкача айтканда ошо 5 жанагы биримдикке кирген өлкөнүн ортосунда бирдиктүү бир бажы кодекси болгондон кийин бирок ошол бажы кодексиндегисинин талаптарын аткаруу үчүн керектүү шарттардын баардыгын түзүлүп жатат. Анан бүгүнкү күндө деле ошо бажы органдары электрондук документтерди ушул 5 өлкө менен алмашканга алмашып жатышат, толук даяр. Андан тышкары жанагы бажы кодексине керектүү тиешелүү бир 20дан ашык өкмөт аркылуу бекитиле турган нормативдик актылар бар. Мына ошолорду бажы органдары уже даярдап жатат. Андан сырткары мыйзамга дагы бир 3 мыйзамга өзгөрүү кирип жатат. Бул бизде жанагы бажы кодекси тарабынан каралбай калган айрым процедуралар бар. Бул процедураларды 5 өлкө тең өз алдынча чечиши каралган.
Уран мырза, ишкер катары сиздер бир өзгөрүү сезип атасыздарбы же кандай өзгөрүү күтүп бир жакшы үмүт турат алдыңыздарда?
Саламатсыздарбы? Эми азырынча бажы кодекси жаңы эле ишке кирип жатат. Негизинен азыркы Евразиялык биримдигинин бажы кодекси эски бажы биримдигинин эле кодекси, көп тил нерсеге алмашкан жок. Ошо менен биз иш алып келип атканбыз. Бирок эң мындай артыкчылыгы ошо электрондук формада иштеши болуп жатат. Бирок азырынча эми биз мисалы 15 күн өттү, аны жаңы эрежелерин көрүп неметилекпиз. Ал боюнча эми азыр бажы кызматы башка өлкө органдары жумуш алып барыш керек. Эмне дегенде жалгыз эле ишкерлердин электрондук формага өтүшүн эле эмес, ошол эле маалда бажы бирим бажы кызматы, фитосанитардык кызмат, ошол эле саалык кызматы, ошонун баары бирге ошого өтүш керек да. Анан ошондой өткөндө анан ошондо биз ошондой иш алып бара алабыз деп ойлойм да.
Мисалы үчүн өткөн жылдары 2015-жылы 12 августтан тарта Кыргызстан бажы биримдигине толук кандуу мүчө да. Өткөн жылкы Казакстан менен болгон окуя баары бир ишкерлерди дагы биздин өкмөт дагы эле алдастатып койду окшойт. Ушундай учурлар болбойт деген ишенич барбы сизде ушул жаңы кодекстин ишке кириши менен?
Азыркы алынган жаңы кодекс негизи Евразиялык биримдиги ичиндеги өлкөлөрдүн ичиндеги маселелерди жана мамилелерди сооданы каптабайт да, ал негизи үчүнчү өлкөлөр дегенибиз ошо Евразиялык бирим дышындагы өлкөлөрдөн келе турган товарларга камтыйт да. Ошондуктан эми ал ошо биз азыр отуруп ушу бажы кодекси биздин ушундай маселелерди чечет десек туура эмес болот да.
Улук мырза, мен сизге ушул эле суроону сизге да бергим келет да, канчалык артыкчылыгы бар анан жаңы эле Уран мырза айтып кеткендей импортту жөнөкөйлөтүп экспортту көбөйтүү максатында биримден тышкаркы үчүнчү бир өлкөлөр менен соода алмашуу боюнча айтып кетсеңиз.
Эми кыска айтып кетсем бул жерде мындай болуп атат да, азыр чындыгында баарыбыз эле байкаганыбыздай жана санариптикке трансформация негизине биз эле биздин эле мамлекетибиз ошо жаңы стратегия жазып кеткен. Ошол эле убакта Россияда Казакстан ошо санариптик экономиканы түзүү боюнча да алар да ушундай бир кадамдар кылып атышат. Ошол себептен жаңы жана бажы кодекси ошо эң негизгиси бул электрондук кагаз түрүндө эмес, электрондук жана отчеттор берүү боюнча. Анан ошол эле убакта жана сиз айтып кетпедиңизби, былтыр болгон окуя Казакстан менен аябай бир жаман көрсөткүч болду. Себеби дегенде Кыргызстан ишкерлер үчүн бул жерде аябай чоң түшүндүксүз болду. Себеби дегенде биз бажы биримдигинин мүчө катары болуп туруп ошол эле убакта ушундай бизге карап кыргыз ишкерлерге ушундай мамиле кылганы биз көп эле нааразычылыкты айтып кеткен да. Ошол себептен мен айтып кеткен нерсем мындай болуп атат да, бажы бирим бул жаш бир биримдик. Албетте бул биримдин ортодо ичинде болгон талаптар, эрежелер толугу менен дагы эле өзүнүн ордуна келе элек. Ушул себептен мындай окуялар негизинде биз ошо мүчө катары мамлекетибиз эле, өкмөтүбүз эле ордунда турбай эле канча маалымат берген ошо ВТО аркылуу, ИЭК комиссия аркылуу да ошо маселени чечүү боюнча көп арыздар жазган. Эми бул чындыгында болгон окуя биз үчүн чындыгында мындай бир биз ойлончусуз керек да, эмки келе жаткан убакта кайра мындай окуя болобу деген суроо пайда болуп атат да. Ушул себептен эң биринчи негиз бул деген эрежелер ачык мындай түшүнүктүү мыйзамдар болуш керек да ортобузда.
Бизде угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан жалдыматмын Гүлсара. Менин суроом мындай, мына ушул бажы кодексиндеги талаптар биздин ишкерлерге ар кандай ийкемдүү жагдайларды алып келиши мүмкүнбү? Мисалы Россиядагы налог системасы менен Кыргызстандын налог системасынын ортосундагы айырмачылыкты жумшартуу жана биздин ишкерлерге мындай бир жакшы шарттарды түзүп берүү жагы каралабы? Анан экинчи жагында мен уктум, Казакстан акырындап Европа жака ыктап баратат дегендей маалыматтар кетип баратат. Мына Америкага барды Назарбаев. Мына ушул өңүттөн алганда Кыргызстандын ишкерлерине жаңы тоскоолдуктар пайда болбойбу?
Сизге дагы чоң рахмат сурооңузга. Кубан мырза, биринчи суроосуна сиз жооп берет окшойсуз.
Эми салык системасы салык процедуралары боюнча айтсам, мына бизде азыр жанагы жогорку кеңештин кароосунда бизде атайын салык процедураларын жанагы фискалдаштыруу боюнча мыйзам турат. Анан мунун баягы максаты ошол Евразия экономика биримдигиндеги эрежелерин, башкача айтканда салык, биздин өзүбүздүн салык системасындагы иштерди бирдей стандартка келтирүү болуп атат да. Мында бул отчеттуулук да, анан жанагы эсеп фактуралар кирип атат. Ошондой эле жанагы прослеживаемость деп коет, товардын айланышын, андан сырткары жана электрондук патент дегенди киргизелик деп жатабыз. Ал эми жанагы документтер болсо жанагы бизде электрондук жана отчеттор көп, электрондук документ только атайын баягы электрондук кол менен. Башкача айтканда бул бажы биримдигинде баардык тиги, эгерде биз электрондук кол менен иштей баштасак, бүт жана баажы биримдигинде ошондой эле Россия Федерациясы болобу, Казакстан болобу, ошолордун шарттарын аткарган болобуз. Анан бүгүнкү күнү биз ошол өзүбүздүн салык кодексин евро биримдиктин шарттарына ылайыкташтырып келтирип жатабыз. Мен ойлойм, азыр жанагы Евразия экономика биримдигинде Кыргызстандын да өзүнүн орду акырындык менен алдыга жыла баштайт. Дагы бир айта турган нерсе, жана бүгүнкү күнү чындыгында баягы Кыргызстандын тышкы соодасында эле жалпысынан алып караганда Евразия экономика биримдиги болгондо эле 36% түшөт, 64% үчүнчү өлкөлөр менен биздики байланышкан. А бирок биримдик кызыкчылыгы ошо биримдикте кирген өлкөлөрдүн жалпы экономикалык жактан бири бирин колдошуп болуп атпайбы? Бул жагынан азыр жалпы туура түшүнүшү, бирдиктүү саясат жүрүп жатат. Азыркы учурдагы кошуна Казакстандагы чынында айтыш керек, баягы бизди ошо колдогонго даяр турат.
Менин оюмча эч кандай таасири тийбейт, себеби дегенде биз эле убагында ВТОнун мүчөсү катары болуп туруп баж биримдигине кирдик. Бирок ошол эле убакта эсиңерде болсо канча сөз болду, болобу, болбойбу, себеби дегенде эң негизгиси мындай болуп атпайбы? ВТО баж биримдиги эң негизги максат бул ошо биримдигин мүчөлөрүнүн ортосунда сооданы көбөйтүү ортодо. Ошо эң негизги максат. Бирок ошол мүчөлөр кайра башка мамлекеттер менен мындай түз соода кылыш үчүн эч кандай тоскоолдук кылбайт. Себеби бажы биримдигине экспорт кылыш. Эч кандай мындай тоскоолдук жок да, анан кошумча бир мындай төлөмдөр жок. Себеби дегенде баарыбыз эле экспорт кылыш үчүн аябай аракет кылып атабыз. Ошол эле Европа жөнүндө айтып кетели, биз 2 жылдан бери ВСП плюс деген программанын катышчу болуп атабыз. Бирок тилекке каршы бул программа менен биз эч ким колдоно элек. Ушундай. Бирок аябай чоң мүмкүнчүлүк берип атат, себеби мындай Бангладеш мамлекеттер ошо ВСП плюс негизинде аябай көп экспорт кылат Европага.
Жаңы бажы кодексинде дагы ошол экспортту көбөйтүп импортту жөнөкөйлөтүү үчүн ошол үчүнчү бир өлкөлөр менен кызматташууну көбөйтүү деп атпайбы? Мисалы Орусиянын өзүндө Вьетнам менен азырынча тыгыз кызматташуу болуп атыптыр, алар дагы көп өлкөлөрдү карап атышат да.
Ушундай болуп атат. Мен жакында эле былтыр биз мына Кытай менен бажы биримдин ортосунда да келишим негизинде жөнүндө аябай көп сөз болду. Биз да эксперт катары катышканбыз. Бул келишимде эмне болуш, Кыргызстандын кызыкчылыгы кандай болуш керек деп бизден суроо сурашты. Ушундай келишимдер бара бара көп болот.
Уран мырза, жаңы бажы кодекси деп атабыз, ишкерлер билесиңерби кандай өзгөрүүлөр болот? Силерге бир түшүндүрүү иштери жүрдүбү, ишкерлер менен жолугушуулар болуп дегендей?
Эми өзүңүздөр билесиз, Кыргызстан негизинен эң акыркы болуп бажы кодексин кабыл алдык. Тиги өзүңүздөр эсиңерде болсо декабрдын акыркы күндөрү кабыл алдык. Ошондуктан эми түшүндүрүү иштери жаңы башталып атат. Азыр эми телевизорлордон кечине мындай байкасаңар рекламалар чыгып көрсөтүлүп жасалып атат. Бирок эми ошол эле маалда чынында эле мындай иш алып барыла элек. Эми ошо жакында иш алып барабы деп ойлоп атабыз. Бирок азыркы маалда эми мындай карап көрсөңөр, чынында эле ишкерлерге азыр түйшүү көп болуп атат. Бажырын биримдигине киргенден баштап эле бажы биримдин талаптарынын ордуна алып келиш үчүн ишкерлер ошол эле маалда азыр сертификация боюнча жумуш алып барып атат. Ошол эле маалда азыр бул салык өзгөрүүлөрү бар, салык кодексинде кирген өзгөрүүлөр бар. Ошол боюнча да ошого шайкеш болуп ошо багытта иш алып барганы аракет кылып жатат. Аякта да көп мүчөлүштөр бар, жетишкендиктер бар. Эми ал иштеген сайын билинип атат да. Ошол эле маалда менин оюм ошо азыркы кабыл алынган бажы кодекси деле убагы менен мындай өзгөртүүгө учурайт болуш керек деп ойлоп атам. Себеби биякта бажы биримдиги өлкөлөрдүн арасында бири бирине окшош болгондуктар бар да. Мисалы биз менен Россия экономикабыз бир болуп бола албайт. Ошондуктан мисалы кабыл алып атканда көп ошо нерселер мисалы Россияга карата алынган нерселер бар мисалы. Кээ мисалы документтерди мисалы Россиянын немеси менен мисалы 30 күнгө чейин бажы кызматы карайлат деп киргизип койгондо мисалы бизге мисалы ошо канчалык ылайыктык биз эми чоң Россияда мамлекет эмеспиз биз мисалы аны мисалы 5-10 күндө эле карап бүтүрүп койсок болмок да. Эми ал Россия чоң болгон үчүн бир аймактан бир аймакка кагаз барып келгенче деп мындай эсептер менен жазса керек деп ойлойм да. Ошондуктан биякта эми жана практикалык түрдө ошо бажы кодекс кандай иштейт, ошо бажы кодексте кандай нерселерди алып келет деп ошол жакта ойлошубуз керек. Ошо практикалык түрдө көп менчи жетишкендиктери жетишпегендиктери бар, ошолорду анан ошо убагы менен анан ошо өзгөртүп анан дагы бир өзгөрүүлөр керек болуш керек деп ойлойм.
Улук мырза, ошол бизнес ассоциациялар альянсы кандай иш алып барып жатат ушул ишкерлерге түшүндүрүп жеткирүү максатында? Жия мисалы үчүн
албетте биз орунда турбайбыз, сөз түрүндө кандай маалымат келсе да сөз түрүндө ошо ишкерлерге жеткирүү жөнүндө иш чараларды алып барабыз. Себеп дегенде эң негизгиси бул жерде мындай болуп атат да, жана бажы биримдигине киргенден эле убагында чындыгында бир эле экономика министрлиги ошо иш алып барып аткан, бирок аймактарга бул маалымат жеткен жок. Себеби дегенде ал жерде айыл өкмөттөр, ушу жергиликтүү бийликтер, алардын да өзү маалымат жок эле. Анан ошол жерде иштеген дыйкандар же мындай чакан ишкерлер, алар каяка барат? Эми алар болгону ушу жергиликтүү бийликке барат, сураса алар маалымат жок. А бирок мына экономика министри болгон эле ошо телевизиядан 2-3 ролик көрсөтүп коет. Анан мүмкүнчүлүк болсо эң мындай борбордук областтык борбор шаарларга барат, түшүндүрөт. Ал жерге 100-50 ишкерлер келет, андан ашык ишкер да бар да.
Сиздер ошо кызматташып атасыздарбы?
Ошол себептен биз аябай мындай тыгыз кызматташып атабыз, аракет кылып атабыз.
Кийинки темабызга өтсөк, салык, жаңы салык кодекси боюнча мисалы салык тармагында тармагын электрондаштыруу боюнча мыйзам долбоор азыр жогорку кеңеште каралып жатат. Уран Кубан мырза, ушул жаңы мыйзамда убадаланып жаткан электрондук салык отчеттору, электрондук эсеп фактурасы, электрондук патенттер деп айтылып жатпайбы? Булар кандай өзгөртүү алып келет? Же ишкерлерге мисалы үчүн ошол эле автоунаасынын салыгын төлөөчүлөргө бир жеңилдик бере алабы? Үйдүн салыгын жөнөкөй эле адамдардан баштайк ишкерлер эмес.
Жанагы жаңы салык кодекси эмес, ушу азыркы учурдагы эле салык кодексине өзгөртүү кирип атат да. Бул өзгөртүүнүн баягы бирден бир максаты ушу фискалдаштырууну деңгээлин көтөрүү, башкача айтканда жаңы технологияны киргизүү. Анан эми бул отчеттуулук жагынан баягы караганда баягы эсеп фактуралар кирип атат деп атпайбызбы? Эсеп фактуралардын кирип атканы электрондук. Мунун максаты бул жанагы бир чети биримдиктин талабы болсо, бир чети көмүскө экономиканы кыскартууга байланышкан. Башкача айтканда бүгүнкү өткөн жылы салык кызматы жанагы эсеп фактуралардагы болгон тартип бузуулардын негизинде бир 446 миллион сом зыян тартты бюджет депчи. Анан анын бирден бир себеби жанагы эсеп фактуралар баягы кагаз түрүндө болгондо ошол эле жана товарды алган сатып алуучу бар, сатуучу бар. Анан сатып алуучу бирөө ошол эле номурдагы эсеп фактуранын сумманы азайтып, экинчиси көбөйтүп түү жолу менен эки башка цифра чыккан учурлар аныкталган. Мунун натыйжасында бири кошумча нарк салыгы боюнча жанагы зачетту көбөйткөн, экинчиси тескерисинче өзүнүн кошумча нарк салыгын азайтуу максатында өзүнүн акчалай кирешесин азайтып көрсөткөн учурлар кездешет. Мына ошондойлор болбош үчүн атаандаштыктын шартын түзүш үчүн азыркы жанагы электрондук эсеп фактураларда бул эки тарабынын тең автоматтык түрдө салыштырылат. Демек мына ошондой нерсе болбойт. Бул мунун өзү ишкерлердин ортосунда калыстыкты, атаандаштыкты алып келет. Анан ошондой эле мисалы электрондук патент деп атабыз. Эгерде бүгүнкү күнү патент алыш үчүн тиги салык органдарына барып анан банкка барып акча төлөп келип анан кайра салык органына барып туруп кагаз түрүндө патент кредитти алгандар да бар, бирок ал системада сакталып калат, бирок ошол эле учурда электрондук патентти мисалы смартфон аркылуу алсак, же болбосо тиги үйдөгү компьютер аркылуу алсак, бул ишкерлер үчүн дагы бир кошумча ыңгайлуулукту алып келет. Башкача айтканда, баягы бул жана салып органдардын да патент акчасы түшсө эле болду. Бул үчүн жана электрондук кошелек деген бар, интернет байланыш болгондон кийин жанагы азыркы учурда жанагы пост терминалдар аркылуу төлөп койсо болот. Демек бул дагы абдан баягы жакшы нерсе. Ошондой эле жанагы Евразия биримдикте биз Белоруссиянын тажрыйбасын көрдүк. Аларда контролдук кассалык машинеде биздикиндей болуп жанагы товардын наркы баасы менен товардын түрү анан тиги баасы эле жазылат да. Аларда товар боюнча толук маалымат бар экен да. Анан мунун артыкчылыгы бул жанагы кассалык контролдук кассалык аппараттагы чектеги нерсе счет фактуралар менен байланышкан. Ошону менен аларда жалпы өлкөдөгү товардын айлануусу боюнча көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алышканда. Ошону менен катар жанагы Белоруссия өлкөсү албетте жанагы Казакстан, Россия булар жанагы жалпы товарлардын айланышын толук көзөмөлдө жатышат, марка көзөмөлдө. А Белоруссия болсо жок, биз жанагы айрым гана товарларды деп анан биз деле ошол багытта иш жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда Евразия экономика биримдиги тарабынан чечим кабыл алынган товарларды маркировкалайбыз. Бул башкача айтканда бул бүгүн жана мех буюмдарына гана тиешелүү. А эртең бирок Евразия экономика биримдигине башка айрым товарлар боюнча беш өлкөгө чечим чыкса, биз ошол жагындагы ошол жагына да даяр болушубуз керек. Анткени эгерде биз даяр болбосок, мына кошуна Казакстан, Россия, Белорустар эртеңки күнү биздин
алдыга кетип калышат.
Жанагы жо бир чети алдыга келип калат. Бир чети биздин өзүбүздүн товарларды киргизбей коюшу мүмкүн. Анткени бизде биз алардын шарттарын биз аткарышыбыз керек, биздин талаптарыбызды алар аткарыш керек биримдиктин ичинде.
Ошондо дагы Улук мырза, социалдык тармактарга жазылып жатты эле, бир ушул активисттердин бири машинесинин салыгын төлөгөнү барып кечке кезек күткөнүн бири эле терезе тейлеген, анан ушул электрондук салык системасына киргизүү канчалык деңгээлде өзүбүздүн жарандар үчүн бир жеңилдиктерди алып келет?
Бир мисал айтып кетейин, азыр мына көбүбүз эле телефондо болгон ар кандай тиркемелер менен колдонуп ар кандай төлөмдөрдү кылабыз. Мисалы мен азыр эч үйдүн свети болобу, суусу болобу эч жака барбай телефон аркылуу эле төлөп коем. Мисалы карабай аябай ыңгайлуу да. Анан ошол эле убакта мына салыкты төлөгөнгө ушундай эле шарт болуш керек бүгүнкү күндө. Тилекке каршы бизде ушу советтик убагынан калган мамлекеттин өкмөттөн тарабынан кагаз түрүндө жакшы көргөн ушу отчеттор алуу, төлөмдөрдүн накталай алуу жакшы көрөт да. Ошол себептен бул салык кызмат салык өзгөртүүлөр салык кодексине киргизилген. Бул эң негизги максат жана мамлекет менен жана өкмөт менен анан ишкер жаран болобу ушу төлөмдөрдү салык төлөмдөрдү эң мындай жеңил жол менен болуш керек да. Себеби дегенде сиз айтып кеткендей чындыгында көбүнчө ошо ишкерлер мындай күбө болуп атат да. Салык төлөйм десе же жанагы кандайдыр төлөмдөрдү төлөйм десе төрт айнектин бир эле айнек иштеп калат же башкалар бош эмес. Анан ошол үчүн чоң чоң очередьтер болуп туруп аябай элдин дагы мындай нааразычылыгы көп болчу да. Ошол үчүн бул айтып кеткен жана өзгөртүүлөр бул эң негизги жана санариптикке кайталып кетейин трансформация боюнча бул чоң бир кадам да.
Урматтуу кеңештер, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Жыйынтыктайлы, эми биз бүгүн сөз кылган Евразия экономика биримдигинин бажы кодекси 1-январдан тарта эле жаңы эле күчүнө кирди. Мына 2 жумадан бир аз эле ашкан убакыт өттү. Үмүттөр менен күтөлү, Кыргызстан үчүн бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү, биздин ишкерлер үчүн жакшы шарттарды алып келет деп, ошол эле учурда салык тармагын электрондоштуруу боюнча мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизүү каралып жатыптыр учурда. Бул боюнча дагы азырынча суроолор көп эле, дагы талкуу болот го. Кубан мырза, Улук мырза, сиздер менен дагы ушул жерден жолугабыз. Уран мырзаны болсо ошол жаңы өзгөртүлгөн салык кодекси канчалык ишкерлерге бир таасирин тийгизип жатканы жөнүндө дагы суроолор болот деп ойлойм. Кадырман угармандар, ушуну менен биздин бүгүнкү жарым сааттык талкуубузду аяктайбыз. Тегерек үстөлгө экономика министрлигинин өкүлү Кубан Айдыралиев, бизнес ассоциациялар альянсынын башчысы Улук Кадырбаев жана ишкер Уран Ниязалиев катышты. Талкууну мен Замира
талкууну Замира Кожобаева алып барды. Бул ушул эле талкуунун аудио версиясын жана текст версиясын Азаттык Чекит ор сайтынан да окусаңыз болот.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Бүгүн кечки чыгарылыштардан Азаттыктын ушул программасын ЛТР телеканалынан көрүңүз. Биздин ушул жана башка чыгарылыштарыбыз, видеолор жана тексттер Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус чекит Азаттык чекит орг экенин эскерте кетели. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-январ таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматаев алып бардым. Мага көчөгү артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Саламатта калыңыз.